Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég ætla nú að taka því þannig að þetta hafi nú verið vel meint að háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar svona innlegg inn í það hvað betur má fara í þingsköpum. En það verður þá að taka þá einfallega allan pakkan með, til dæmis eins og í óundirbúinu fyrirspurnum til ráðherra, að það verður þá krafist þess að það verður rýnt í innihaldi. Það er að segja að þeir svari þá spurningum sem til þeirra er beint. Og líka það þegar við erum í andsvörum, fyrst að háttvirtur þingmaður vill leggja út í það að það verða alltaf að vera andstæðingar í pólitík sem að taki þátt í andsvörum, að þá vil ég líka beina því til háttvirts þingmanns að hann tal við sína ráðherra og byrja það á náðarsamlegast að svara því sem að til þeir eru beint, hvort sem að er í gegnum andsvör eða óundurbúnar fyrirspurnir. Við vitum það líka og þess vegna er við, og ég tek undir ósk háttvirts þingmanns Einars Kristins Guðfinnssonar, varandi það að þingmenn stjórnarflokkana tæki nú þátt í þessar umræðin, eins og við vitum öll sem að höfum tekið þátt í fjárlagaumræðinu og núna í þessari að þá er einfaldlega umræðibann í gangi af hálfu stjórnarflokkana.